Suntem încă în preajma sărbătorii Învierii Mântuitorului, a Învierii Domnului Iisus Hristos și ar vrea să observăm maniera în care Învierea a transformat tot din jurul ei. Uitați-vă la ucenicii care erau înfrigurați, înfricoșați, erau blocați, erau fricoși, erau singuri, nu mai aveau pe nimeni. Mântuitorul lor, în care și-au pus toată nădejdea, în care și-au pus toată speranța, plecase, o spuneau cei doi pe drumul Emausului, deja erau 3 zile de când nu-l mai văzuseră, n-au putut să-l mai salute. Femeile au văzut modul în care l-au așezat în mormânt, Iosif și cu ceilalți, Iosif din Arimatea. Maniera în care a fost așezat în mormântul acela era un mijloc prin care se arăta că Dumnezeu poartă de grijă, chiar în context funebru al înmormântării, pentru că deși Iisus Hristos n-a avut niciodată o casă personală, n-a avut o mașină personală sau vreun mijloc de transport personal, n-a avut o locație fixă în care să fie. Uitați-vă că inclusiv atunci când trebuia să fie așezat în mormânt, spune Biblia, l-au așezat în mormântul unui om bogat, așa cum prevestea profeția mesianică din Vechiul Testament. Groapa lui va fi împreună sau cu cei mari, cu cei puternici, cu cei care sunt cu o forță financiară deosebită. Așezat în mormântul acela, spune Biblia, deja toate speranțele ucenicilor au început să se năruie, au început să nu mai aibă nicio forță, nu se mai puteau gândi la altceva decât la faptul că trebuie să se reprofeseze, trebuie să se reconvertească profesional, trebuie să meargă în direcțiile pe care le aveau. În trecut, în urmă cu 3 ani și jumătate, aveau un anumit mijloc de trai, aveau un anumit sistem prin care își câștigau ziua sau resursele zilnice pentru trai și acum simt nevoia să se retragă fiecare dintre ei în locațiile lor unde consideră că pot să stea liniștiți. Uitați-vă că Biblia spune foarte clar, 2 din 3 se duc înspre țară, se duc înspre locația lor în care consideră că vor fi mult mai relaxați, vor încerca să uite de tot ce s-a întâmplat în Ierusalim în ultimele zile. Uitați-vă că ceilalți ucenici rămân, cei 11 rămân într-o casă izolată, își blochează ușile, își camuflează geamurile, ferestrele și nu mai au nicio altă perspectivă. Dar uitați-vă că Domnul vine dintr-o dată la ei, fără anunț prealabil, vine ca într-un șoc și le spune: pace vouă. Exact de pace aveau ei nevoie, pentru că tulburarea le-a cuprins inima. Și Domnul Iisus Hristos chiar îi întreabă într-un moment în care li se arată: de ce sunteți așa de tulburați? Uitați-vă la mâinile mele și la coasta mea și nu fiți necredincioși, ci credincioși. E foarte important să înțelegem că în mijlocul tulburării, singura soluție pentru noi este Iisus Hristos. Astăzi aș vrea să vedem modul în care învierea lui Iisus Hristos, învierea Mântuitorului, te ridică din ruina ta. Din locul acela în care ai zis: nu mai am nicio șansă, nu mai am nicio perspectivă, probabil te-ai uitat la toate problemele care s-au îngrămădit asupra vieții tale, au venit ca o avalanșă care te-au luat de pe picioare și nu mai ai nicio perspectivă. Să nu uiți, învierea te ridică din ruina ta, te reface, te restabilește, te reconfigurează. Uitați-vă la episodul de la Marea Tiberiadei, când Petru, așa cum vă spuneam, pentru că nu mai avea nici o resursă financiară, pentru că nu mai era Iisus Hristos care să-l trimită la pescuit și să-i spună: vezi că în gura unui pește vei găsi o rublă, vei găsi banii necesari pentru a plăti darea pentru mine, respectiv pentru tine, pentru că dacă tu te-ai pus la dispoziția mea, eu voi plăti totul în locul tău, dar nu te voi lăsa leneș, ci vei lucra foarte mult, vei fi foarte activ în lucrarea mea. Ei, în contextul acesta are foarte mare nevoie să ducă ceva pe masa copiilor lui, să hrănească cu ceva familia lui. Și uitați-vă că se duce și zice: mă duc să prind pește. Erau 7 dintre ucenici, printre care era și Toma, a învățat lecția pentru că niciodată nu mai dorea de acum să lipsească de la închinare. Și a dat seama că odată cu lipsa lui de la ziua aceea în care s-a arătat Iisus Hristos pentru prima dată, uitați-vă că a pierdut mult, a pierdut pacea, a pierdut acea suflare a Duhului Sfânt, a pierdut acea promisiune: celor ce le veți ierta pe pământ le va fi iertat în cer, celor ce nu le veți ierta pe pământ nu li se va ierta nici în cer. Uitați-vă că Toma învață să fie cu ucenicii și Toma zice: indiferent unde merg ceilalți, Vreau să fiu cu ei, la părtășie împreună cu ei. Și se duce data aceasta la Marea Tiberiadei cu scopul de a prinde pește. Gândiți-vă foarte bine la un Petru care e ruinat, un Petru care e distrus, un Petru care nu mai are nicio altă perspectivă, un Petru care știți bine s-a lepădat de Mântuitorul, un Petru care de 3 ori și chiar în ultimele 2 dăți a jurat că nu-L cunoaște pe Iisus Hristos, că nu-L știe pe Galileanul. Uitați-vă cum se simte atât de răvășit. E foarte dificil să dea ochi în ochi cu Iisus Hristos, să se întâlnească personal cu Iisus Hristos. Iisus Hristos i se mai arătase de câteva ori într-un mod general, la un grup de oameni unde era prezent și el, la grupul ucenicilor, dar până acum niciodată n-a vorbit cu el personal. E momentul în care știi că ai greșit și nu știi cum să rezolvi problema, te fâstricești, nu știi ce să spui, nu știi cum să reacționezi, nu știi ce să argumentezi, nu știi ce să aduci ca și resursă de eschivare sau de a scoate vinovăția ca fiind numai a ta, ci și a altora. Și uitați-vă cum omul acesta este extrem de marcat. Dar Iisus Hristos este un domn, este un rege care se apropie de el, îl ridică din ruina lui regăsindu-l. Putea să-l lase pe Marea Tiberiade, putea să-l lase acolo înfometat, după o noapte în care a căutat să prindă măcar un pește și n-a prins nimic, spune Biblia. El, care era un profesionist în a prinde pește, uitați-vă că nu e ruinat doar din punct de vedere spiritual, pentru că s-a lepădat de Mântuitorul, e ruinat familial, e ruinat social, e ruinat profesional. În domeniul în care el a fost cel mai pregătit, în domeniul în care el a fost cel mai bun, e falimentar de data aceasta. Și în momentul acesta nu mai știe cum să reacționeze. Iar Iisus Hristos de dimineață îi așteaptă pe toți, pe țărm. Când ei sunt disperați, când ei sunt înfometați, când ei sunt marcați de frică, când ei sunt uzi, când ei sunt fără de vreo perspectivă, când după o noapte întreagă au încercat să prindă vreun pește și n-au reușit niciunul, Iisus Hristos dimineața îi așteaptă pe țărm. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și ar trebui să-L iubești și tu, dragul meu, draga mea, pentru că Iisus Hristos te așteaptă în momentele cele mai dificile să vină cu soluția pentru viața ta. Dimineața Iisus era pe țărm. Și Biblia zice, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Și în contextul acela, Iisus Hristos vine la ei cu o întrebare și cu un apelativ care te înfioară. Iisus le zice, copiii. Cu alte cuvinte, Iisus le zice, voi sunteți din familia mea. Am murit pentru ca să vă pot crea posibilitatea de a intra în familia lui Dumnezeu. Nu v-am numit copii până acum, pentru că voi nu ați fost copii ai lui Dumnezeu de drept și de fapt. La nivel declarativ, ați avut posibilitatea să vă faceți copii ai lui Dumnezeu, însă nu puteați deveni copii ai lui Dumnezeu dacă nu muream eu. Și Iisus Hristos zice foarte clar, mi-am dat sângele, mi-am dat ultima picătură de sânge din trupul meu ca să vă pot numi copii, ca să vă transfer, să vă adopt în familia mea, să vă infuzez în familia lui Dumnezeu, copii. Nu uitați, voi nu sunteți ai oricui, voi nu sunteți aruncați în gurul istoriei, voi nu sunteți disperați, distruși, fără perspective, nu uitați, voi aveți un tată, voi sunteți copii, copii, aveți ceva de mâncare? Din ruina ta, Hristosul înviat sau învierea lui Iisus Hristos te ridică în primul rând regăsindu-te. Când probabil nu mai poți să găsești cuvinte să te ierți pe tine însuți, când probabil nu mai ai nicio resursă să te ridici din praful drumului, probabil te afli din punct de vedere spiritual ca într-o baltă de sânge și tu spui, nu mai am nicio șansă, da, e adevărat, din perspectivă socială, din perspectivă profesională, din perspectivă familială, din perspectivă omenească, tu nu ai nicio șansă. Șansa ta nu este legată de un om, șansa ta nu este legată de o perspectivă, șansa ta nu este legată de o statistică umană, șansa ta este în mâinile Marelui Rege, șansa ta este legată de Domnul Iisus Hristos. El te regăsește în această zi. Acolo unde te afli în camera ta, probabil ai zis, nu mai merit nimic, nimeni nu mă mai iubește, nu mai am nicio perspectivă, nu mai pot să ofer nimic bun în jurul meu. Vreau să-ți spun ceva, Iisus Hristos a murit tocmai pentru tine. Domnul Iisus Hristos te aștepta tocmai la acest nivel în care să-ți recunoști găurile din inima ta, în care să recunoști angoasele prin care treci, în care să recunoști falimentele pe care le-ai înregistrat și în momentul acesta ești cel mai potrivit pentru a fi atins de Marele Rege. Iisus Hristos te regăsește odată înviat pe tine personal ca să te ridice din ruina ta. El te caută. Nu poți fi atât de aruncat în praful drumului, nu poți fi atât de înfășurat de noroi, nu poți fi atât de adâncit în mocirlă încât Iisus să nu te poată ridica de acolo. Există o mână pe care ți-o spun foarte clar, e mâna străpunsă de piroanele lungi și groase ale romanilor, o mână care încă mai are cicatrice, adică dovada faptului că a fost străpunsă pentru tine este mâna Marelui Rege. Și acest Rege, Domnul Iisus Hristos, vrea să te caute și El, când te caută, să nu uiți, te va găsi. El nu este ca un om care să renunțe la căutarea Lui spre tine. El nu este un om care să se plictisească odată ce nu te găsește din prima, din a doua, din a suta oară. El te caută până când te găsește. Să nu uiți. E ziua regăsirii tale. E foarte important la această întrebare a Lui să recunoști care e realitatea din viața ta. Uitați-vă că ucenicii puteau să spună, păi am prins puțin, am prins mai rar, n-am prins azi, am prins ieri, am prins nopțile trecute, dar acum nu vrem să spunem realitatea. Foarte mulți dintre noi ne rușinăm să spunem adevărul, le învârtim lucrurile, le spunem după colț, dăm din colț în colț, cusăm lucrurile cu ața albă, vrem oarecum să învârtim lucrurile. Iisus Hristos te așteaptă să fii realist. Așteaptă să spui care e realitatea din viața ta. Să recunoști, dacă n-ai prins nimic într-o noapte, spune realitatea. Nu mai umbla cu măști din astea prin care să vrei să pozezi într-o imagine greșită sau falsă, să nu prezinți realitatea din viața ta. Apreciez foarte mult pe acești ucenici care erau ruinați profesional și dacă n-au prins nimic în noaptea aceea, au spus scurt și sec, dar real, nu. Un singur cuvânt. N-au zis, păi să vezi că am mai prins, păi să vezi că nu vrem să spunem realitatea. Spuneți că ați prins și ziceți în gând că dățile trecute, nu spuneți adevărul. Ca să fii reabilitat, ca să fii restaurat din ruină, ca să fii ridicat din șanțul acela spiritual în care te afli, trebuie să recunoști care e realitatea din viața ta. Trebuie să-i spui lui Dumnezeu cu ce te confrunți, care sunt problemele tale personale. Trebuie să-i spui lui Dumnezeu cu adevărat ce fel de problemă ai tu, în ce domeniu ai fost vulnerabil, în ce domeniu ai căzut, unde ai ajuns să nu fii potrivit cu planul lui Dumnezeu, unde ai ajuns să nu intri direct în relație cu Dumnezeu. Recunoașteți realitatea din viața ta. Nu veni cu forme de exprimare, nu veni cu poze din trecutul tău, nu veni cu istoricul tău care s-ar putea să fie pozitiv, dar prezentul tău e fals. Nu vino așa cum ești. Nu încerca să-ți aperi poziția, funcția, epoleții, ceea ce ai tu ca și valoare, diplomele tale. Realitatea din viața ta trebuie să o prezinți în fața Mântuitorului, astfel vei fi ridicat, altfel te vei pierde. Să nu uiți, învierea lui Iisus Hristos te ridică din ruina ta, regăsindu-te Iisus Hristos, dar în regăsirea aceasta Iisus Hristos caută adevărul din viața ta, recunoașteți realitatea vieții tale. Trebuie să înțelegem mai departe că Iisus Hristos caută la noi să fim corecți, dar caută să fim rapizi în reacție. Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, Ioan 21, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Și nici nu se termină acel verset, ci evanghelistul Ioan spune foarte clar, au aruncat-o deci, reacție rapidă, reacționează urgent la porunca Mântuitorului. Nu pune la îndoială puterea lui Dumnezeu. Nu zice, Doamne, oare chiar vrei să fac asta? Oare chiar azi vrei să fac lucrul acesta? Nu, reacționează rapid, nu sta pe gânduri, reacționează repede, pune capăt păcatelor tale, renunță la anturajul murdar, renunță la contextul acela în care diavolul vine din nou să te atace, nu te duce pe drumul interzis, oprește-te, pune capăt păcatelor tale, nu mai minți, nu mai gândi murdar, nu mai privi murdării, nu mai atinge lucruri care nu sunt ale tale, nu mai spune minciuni, spune numai adevărul, reacționează rapid, pentru că Iisus Hristos e gata să te reconecteze cu cerul. Uitați-vă că în acest proces al Mântuitorului, Mântuitorul se apropie de ucenici, încercând să-i reconecteze la vocea lui Dumnezeu. După ce ei aruncă mreaja în partea dreaptă, spune Biblia, au prins atâția pești încât era gata să se scufunde corăbiile. Și marea minune era că după ce aveau 153 de pești mari în mrejele lor, corabia nu se scufunda și mai precis mreaja nu se rupea. A fost chemată și cealaltă corabie și ucenicul iubirii realizează că această minune, această pescuire extraordinară, miraculoasă, nu este rezultatul inteligenței lui Petru, nu este rezultatul mrejelor bine gârbite, bine puse la punct, nu, ci este rezultatul Mântuitorului. Și Ioan zice, este Domnul. Nu este o tradiție, nu un sistem religios, nu e o formă de exprimare. Este Mântuitorul, e Domnul. El este Domnul peștilor. El a vorbit cu peștii să intre pe coordonate GPS exact în brejile lor. El este Domnul lui Ioan, El este Domnul lui Petru, El este Domnul mării, El este Domnul a tuturor lucrurilor existente, materiale sau imateriale, vizibile sau invizibile, trecătoare sau eterne. El este Domnul. Uitați-vă că Mântuitorul îi așteaptă pe țărm cu jăratic de cărbune, cu pește pus deasupra, cu pâine. Pentru că Iisus Hristos vrea să le reconecteze viața lor la cer. Apoi Iisus le zice, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și apoi îi cheamă într-un mod extraordinar, atât de părintește, parcă, atât de plin de dragoste, de empatie, de iubire față de ei. Și le spune, veniți de prânziți. Iisus le zice, eu știu că sunteți înfometați, eu știu că sunteți uzi, eu știu că n-aveți perspective, eu știu că nu mai puteți să faceți nimic, însă rețineți, vă chem eu să vă ofer exact ce aveți voi nevoie. Pentru că soluția la problema voastră, va să spune Iisus Hristos, nu este marea. Soluția la problema voastră nu este un loc în care să vă relaxați. Soluția la problema voastră este numai și numai numele meu. Este numai și numai Domnul Iisus Hristos. V-ați întrebat vreodată cum de pe malul acelei mări, într-un sistem în care focul nu se aprinde ușor în spațiul ebraic, așa este geografia sau relieful acestei țări, de unde avea Iisus Hristos cărbuni? De unde avea Iisus Hristos pește? Pentru că nu ne se spune că ar fi pescuit vreun moment. Dar țineți minte ce vă spun, Iisus are nevoie și Iisus are putere să-ți împlinească nevoile tale. Iisus poate să-ți ofere soluția pentru problema ta, problema ta personală. El abia așteaptă să-ți vorbească. Nu te mai întreba cum va face Dumnezeu să se rezolve problema ta. Are toate resursele în dotare, este atotputernic. El învârte galaxiile pe degete, dacă îmi permiteți expresia. El se apropie de camera ta, de problema ta, de înțelesurile tale. Și când nimeni din jurul tău nu-ți poate da o soluție, El îți dă singura soluție care rulează perfect pentru viața ta. Pentru că El te reconectează. Prin modul în care Iisus Hristos îi abordează, încearcă să intre din nou în conexiune directă cu ei. Încearcă din nou să comunice cu ei. Ei foarte greu reacționează, ei nu prea răspund. Răspund sec, prima dată, nu, apoi reacționează și aplică ce zice Iisus Hristos, dar parcă n-au cuvinte să-i spună, este Iisus sau nu este Iisus. Și în momentul acela când stăteau aproape de Iisus Hristos, spune Biblia, niciunul dintre ei nu cuteza să întrebe cine ești. Pentru că toți știau că este Domnul, este Iisus. Aș vrea să-L cunoști pe Iisus Hristos într-un mod personal. Aș vrea să-L simți în problema ta. Aș vrea să-L simți în găurile din inima ta, în problemele tale profesionale. Aș vrea să-L simți acolo pe unde treci tu prin greu. Să nu uiți, Iisus e prezent acolo. Iisus e prezent să-ți ofere soluția. Iisus e prezent să te reconecteze la cer. Și nu uita, în al treilea rând, învierea lui Iisus Hristos, mai precis Hristosul înviat, te ridică din ruina ta, restartându-ți viața. El apasă reset pe viața ta și este singurul care poate să-ți reseteze viața, să-ți o reconfigureze, să-ți aducă la o altă stare, la un alt nivel. Uitați-vă cum intră în comunicare, intră în comuniune, intră într-un dialog cu Petru și pune trei întrebări care sunt uluitoare. După ce au prăzit, spune Biblia, Iisus s-a apropiat de Petru și a zis, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Când Iisus Hristos a pus întrebarea aceasta, a utilizat un termen pentru dragoste care este termenul agape. Probabil știți, dragostea din perspectivă grecească este manifestată, este exprimată terminologic prin mai mulți termeni, prin mai multe concepte. Este dragostea agape, o dragoste jertfitoare care se consumă și care dacă nu se consumă înspre altcineva, explodează. Este dragostea fileo, adică dragostea prieteniei dintre o persoană și cealaltă persoană. E o prietenie. Și apoi este dragostea eros, dragostea dintre un bărbat și o femeie și ne oprim aici la acești termeni. De data aceasta, Iisus Hristos pune trei întrebări și prima dată când pune întrebarea aceasta, Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Iisus Hristos zice, Simone, fiul lui Iona, adică îți amintești cine ai fost? Când te-am ales și când te-am chemat de pe Marea Galilei, să nu uiți că tu erai fiul lui Iona. Adică istoricul tău este legat de genealogia ta, de viața ta, de gândurile tale, de modul în care ai fost tu atunci. Dar nu uita că eu acum vin din nou să-ți resetez viața și să spun că chiar dacă ai ajuns să cazi din nou și să ajungi la nivelul acela de început, eu sunt aici să te reabilitez. Simone, atât te întreb, zice Iisus, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Mă iubești tu mai mult decât aceștia? Când punea Iisus Hristos întrebarea aceasta, printre cei care sunt aceștia era Ioan, era ucenicul iubirii. Bărbatul care la piciorul cruciului Hristos n-a renunțat să-L urmeze pe Iisus. Bărbatul care n-a renunțat la această urmare realistă a lui Iisus Hristos, cu riscul de a fi următorul crucificat. Și Petru se uită la el și zice, da, Doamne, știi că te iubesc. Iisus Hristos îi zice, agapas mi, mă iubești tu pe mine cu o dragoste care să se jertfească? Iar Petru răspunde prima dată, fileote. Recunosc, Doamne, zice Petru, că nu te-am iubit cu o dragoste care să se consume. Recunosc că nu m-am jertfit pentru tine, ți-am promis că voi veni cu tine și la moarte, dar n-am reușit asta. Atât pot să spun că te iubesc cu o dragoste a unui prieten. Aș vrea, într-un fel, să fiu prietenul tău, chiar dacă nu merit. A doua oară îl pune Iisus Hristos aceeași întrebare și termenul grecesc pe care îl utilizează este din nou agape. Iisus Hristos zice, Simone, fiul lui Iona, agapas mi, mă iubești tu pe mine cu o dragoste care să se consume, care dacă nu se consume, explodează? Și Simon, fiul lui Iona, Petru, zice, Doamne, Doamne, știi că te iubesc, dar din nou pot să spun doar atât că te iubesc cu o dragoste fileo, a unui prieten, n-am demonstrat mai mult. A treia oară pune Iisus Hristos întrebarea și când vede că Petru nu poate să ajungă la nivelul acela și când vede că Petru e corect și când Iisus Hristos vede că Petru e sincer și că recunoaște că nu poate să declare că îl iubește cu o dragoste agape, Iisus Hristos coboară puțin standardul și pune o întrebare și zice așa, Simone, fiul lui Iona, fileomi, mă iubești tu pe mine cu dragostea unui prieten, măcar atât poți? Asta aștept de la tine, zice Iisus. Biblia spune, Simon Petru, Simon fiul lui Iona, s-a întristat că îl întrebase a treia oară. Și parcă văd cum și-a așezat capul bărbia în piept. A privit în pământ și probabil niște lacrimi s-au scurs din ochii lui. Și a zis, Doamne, Tu pe toate le știi. Știi episodul căderii mele, știi episodul falimentului meu, știi că m-am aruncat în mare pentru că n-am avut curajul să dau nas în nas cu tine, știi că nu merit cerul, știi că nu merit nimic, știi și atunci când te-am iubit cu adevărat și știi și atunci când doar am vorbit despre o iubire legată de numele tău, când doar ți-am declarat iubirea, dar nu mi-am demonstrat-o prin faptele mele. Și atât pot să spun, zice Petru, că te iubesc ca un prieten. Iisus Hristos când ne-a pus întrebarea, vrei să fii prietenul meu? Asta vreau să-i spună. Atât mai aștept de la tine. Dacă vrei să-ți reconfigurezi viața, dacă din cioburile din inima ta vrei să pun ciob lângă ciob și să reașezi inima ta la un nivel spiritual pe care mi-l doresc. Petru s-a dus, toată viața lui a demonstrat că îl iubește pe Iisus Hristos. Acum e rândul tău. Marele Rege este în camera ta. Este aici lângă mine. Și Marele Rege Iisus Hristos are în plan să-ți restarteze viața. O singură întrebare îți spune azi. Mă iubești cu adevărat ca un prieten? Vrei să fii cu adevărat prietenul meu, zice Iisus? Vrei ca momentele dificile să fiu cu tine? Când trebuie să mergi cu smurdul, cu ambulanța sau cu combinazonul? Când cineva vrea, cineva drag din viața ta trebuie să plece, să ajungă la spital? Vrei să fii cu mine și vrei să fiu cu tine? Vrei să fii prietenul meu? Prietenia mea cu tine, zice Iisus, nu este o prietenie până la un primul accident, până la prima probă, până la prima durere. Prietenia mea cu tine, zice Iisus, este pe o viață întreagă. Și mai mult decât toate, când ochii ți se închid pentru pământ și ți se deschid pentru cer să fii în împărăția mea, să fii lângă mine și să fiu singurul care te pot duce în împărăția Tatălui meu drag, zice Iisus. Vrei să fii prietenul meu? Este întrebarea pe care ți-o adresează Duhul Sfânt. Este întrebarea lui Iisus Hristos. Dacă vrei să fii prietenul meu, zice Iisus, decide-te să mă urmezi. Nu știu care e modul în care vei decide în această zi să fii prieten cu Iisus Hristos. Nu știu care e modul în care în această zi vei spune, da, Doamne, vreau viața mea să fie guvernată de numele Tău. Dacă în camera ta vrei să proclami pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, dacă acolo unde te afli, poate vrei să pui o mână virtuală și să spui, da, vreau și eu să fie Iisus prietenul meu, să stai în prezența lui Dumnezeu cu sinceritate, să stai cu ochii închiși și să apropii rugăciunea pe care o voi rosti cu voce tare în numele Domnului Iisus. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem înaintea Ta. Îți mulțumesc, Doamne, că de nicăieri ne ridici, Doamne. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, că atunci când ne recunoaștem vina, atunci când vrem să reacționăm rapid și să renunțăm la starea în care ne aflăm, atunci, Doamne Dumnezeule, când vrem să ne fie restartată viața și vrem să punem capăt păcatelor noastre, când ne recunoaștem găurile din inimă și slăbiciunile noastre, când recunoaștem că nu putem singuri, că nu reușim, Doamne, îți mulțumim că puterea Ta se arată pentru noi, ca să ne ridici și să ne binecuvintezi. Mă rog pentru aceia care sunt online în această zi, mă rog, binecuvintează-i. Mă rog, lasă Duhul Tău cel Sfânt să fie peste viața lor, Doamne. Mă rog, atinge-le viața, Doamne, șterge-le păcatele din trecut, binecuvintează-le viitorul, Doamne. Prezentul lor să fie imaculat, spălat în sângele Tău. Dă-le o bornă zero a vieții lor, Doamne. Dă-le un moment special în care să Te proclame ca Domn și Mântuitor, să-și dorească, să strige după numele Tău și să proclame că își doresc ca Tu, Doamne Iisuse Hristoase, să fii prietenul lor cu adevărat. Un prieten legat de care să trăiască într-o sfințenie potrivită cu Scriptura. Doamne, binecuvintează-ne pe fiecare dintre noi, iartă păcate în această zi, eliberează vieți și fă, Doamne Dumnezeu, ca noi inimi să fie înscrise pe drumul care duce spre cer. Să mulțumesc că ne iubești așa de mult, Doamne, să mulțumesc că ne ierți păcatele atunci când le recunoaștem, să mulțumesc că ne vindești rănile atunci când suntem disponibili să spunem că numai Tu ești singura noastră scăpare. Și, Doamne, indiferent cine va oferi viitorul, vrem să fim de partea Ta, vrem să glorificăm numele Tău, vrem să slăvim puterea Ta și în ziua aceea, fără de nori, în dimineața dimineților, când vei reveni pe norii cerului, vrem să fim și noi colegi de zbor, să zburăm împreună cu Tine spre raiul lui Dumnezeu. Să mulțumesc că ești cu noi, că ne asculți, că ne iubești și vrei să ne binecuvintezi și vrem să spunem din toată inima că și noi Te iubim și vrem să-Ți urmăm numele, să-Ți glorificăm prezența și toată viața noastră să fim dedicat ție și împărăției Tale. Numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt.